Но пък и не е задължително, нали, хората се впускат в, как кажа, в бизнес, който, как кажа, всеки може да го прави. Ако всеки може да прави нещо, по-добре не го прави ти.
Здравейте, драги дами и господа! Добре дошли отново в На гости на Булгар Капитал. Епизод неясен, не проверихме преди да започнем предаването, но това няма значение, отдавна не сме се виждали, за което така и се извиняваме и се хвалим, защото докато ни нямаше, разбира се, не сме си почивали. Доста здраво сме работили по абсолютно всички оперативни дейности във фирмата, за което ще ви разкажем заедно с господин Христо Дамянов в някой друг епизод, разбира се, на Булгар Капитал подкаст. Но днес имаме нещо много интересно, специално за вас. Решихме да направим един много интересен формат с човек, който ще бъде гост на предаването, но не какъвто и да било човек, а човек, който е част от нашето дружество, Булгар Капитал. Човек, който е тясно свързан с всички процеси в дружеството, по-точно от отдел инвестиционни консултанти. Няма да говоря много аз, ще оставя повече думата на него. Дами и господа, днес казвам здравей на господин Кирил Загоров. Киро,
здравей, Павел.
Добре дошъл в нашето предаване. А на първо място да те питам, тъй като не знам до сега идвало ли си тук, харесва ли студиото, какво мислиш за него. Даже ти не запали печката днеска.
Да. Студиото е супер. Уникално, идвал съм няколко пъти, но да, не като гост на предаване.
Е, сега си вече като гост на предаването. Много ти благодаря, че прие нашата покана, че успя да удариш времето. Направо започвам с въпросите. На първо място хората ще им е интересно кой си ти, защо си тук и защо те да те изслушат? Защото за тях е важно как прекарват времето си. Mm-hmm. Така че разкажи ни кой си ти, с какво се занимаваш, какви са твоите постижения към днешна дата. Разкажи ни повече за себе си, всичко, което смяташ, че би било интересно.
Да. Ами, да, още един път казвам се Кирил Загоров. На 44 години съм. Работя в Булгар Капитал като инвестиционен консултант. Така се стекаха обстоятелствата. Първо искам да кажа, че познавам Христо Дамянов, Булгар Капитал, още от създаването и винаги съм така бил поддръжник на идеята, винаги съм следял изкъсо какво прави точно Христо Дамянов и ми е било много интересно, като така започнах да инвестирам в самото дружество и при мен някакси много, някакси естествено се получиха нещата и да започна работа в Булгар Капитал.
Добре, ти си инвестирал в дружеството преди колко години?
Ами, не знам горе, може би 4-5 години.
Тоест, долу-горе, така да кажем, не в началото, но така в средата на операциите на Булгар Капитал на пазар.
Точно така, да.
Добре, инвестира в някой български, понеже тогава знам, че имаше проектно инвестиране, така разделено на различни проекти в Испания или в България инвестира?
В България. То в Булгар Капитал винаги е имал най-различни варианти човек да инвестира средства. И време, разбира се. Да, най-различни варианти. Инвестирал съм в странични проекти. Дал съм пари на заем в общи най-различни варианти.
В процеса на развитие си давал заем и помогнал си на дружеството. Добре, супер, Киро. Нещо друго, което искам да те питам, понеже да инвестираш, както си направил ти в Булгар Капитал,
да,
трябва да спечелиш определена сума пари, която най-вероятно не е и малка. Така че разкажи ни как започна изобщо ти, как навлезе в бизнеса, как се заинтересува от финансите. Изобщо как успя да натрупаш така сума, че да инвестираш и да навлезеш така в информацията за финансите и за бизнеса?
Да, ами всъщност така първата инвестиция, която направих в Булгар Капитал беше така благодарение на Иван Иванов. И всъщност аз му казах, бе, така и така, от банките нещо ме охажват. Имам възможност да изтегля кредит. Иван, нали, ще проверя, нали, да видим какво може да измислим по това въпрос. Че така благодарение на него, но не съм стартирал с събрани пари. Тоест бяха 100% заемен капитал.
Цялата инвестиция беше 100% финансирана от банката.
Точно така.
Е, добре, да, банката, за да те охажва, трябва да си добре с финансите.
Да.
Е, да. Това е важното. Как започна? как започна в бизнеса? Защо банките те охажваха? На какъв беше първият ти бизнес? Нека така задам въпроса. Какъв беше първият ти бизнес? На колко години го направи?
Да.
Най-добрите уроци, така да кажем, провал, който евентуално те е научил на нещо, или пък успех, който е научил на нещо от този
да,
бизнес.
Да. Ами, реално първият бизнес, аз съм работил много малко като наемен работник. Имам два контракта на пасажирски кораб, което ми даде между другото изключително много, нали, това нещо като опит, нали, т.е. на 20 години да видиш, така да обиколиш половината свят. Това си беше уникално преживяване за мен. Но в някакъв момент просто видях, че това не е окей, т.е. няма никаква дългосрочна полезност в това нещо, да пътувам до края на живота си.
След колко време го видя това в процеса на опита?
Еми, бързичко, така горе-долу, 2-3 години.
2-3 години ти отнеде да го осъзнаеш и да го прекратиш.
Да, точно така. И когато всъщност стъпих на брега, така да се каже, намерих се работа в строителството като монтажист на гипсокартон. И след работа един-два месеца, т.е. работих 2 месеца, и видях, че всъщност не са окей нещата в компанията. И тогава всъщност предложих на двама колеги да напуснем и да пробваме да видим как е начастно. Т.е. сами да се търсим работа.
Да.
И всъщност така стартирахме. Направихме една компания, 3 човека. Стартирахме. 15 години имам стаж в опит в строително-ремонтната дейност.
Чакай малко, извинявай, че се прекъсвам. Ти как изобщо ти хрумна от човек, който е по корабите, ти хрумна да започнеш да занимаваш с гипсокартон и монтажни дейности?
Ами, всъщност това имаше. Това беше първото нещо, което всъщност имаш... можех да започна някаква работа.
Да. А някакъв опит имаш ли? Чувстваш ли се уверен или си каза, аз ще го науча, няма значение?
Не. Никакъв опит.
Никакъв опит.
Да.
И все пак го започна и даже се отвори собствена компания.
Да, да.
Не, добре, как протече работа с тази компания?
След втория месец започнах да обучавам хора, или по-скоро даже на първия месец вече почнах да обучавам хора.
От отварянето на фирмата?
Да.
Така.
Съответно, направихме така доста бързо екип от някъде 15 човека. И започнахме да вземем така по-големи обекти. И горе-долу, така продължение на 15 години, така между 10 и 30 човека, така съм поддържал такова количество хора.
Ти си менажирал 30 човека тогава?
Да, до 30.
Някакъв опит в менажирането на хора тогава имал ли си?
Не.
Живота те хвърли в това и ти
абсолютно, справи. Да.
Как би оценил към днешна дата, знаеки, нали, че имаш повече опит в менажирането на хора, как би оценил работа си тогава, като се върнеш? И ако не би оценил добре, защо? Ако би оценил добре, пак защо?
Ами, всъщност добре се оценява, защото на 25 години всъщност имах много енергия, изключително много енергия, много желание за работа, т.е. много добре се справихме като цяло. Бях изключително педантичен и взискателен към всяко едно нещо, което се прави. Да, може съм побъркал доста хора с това нещо.
Ти горд ли си от това или съжаляваш, че си го направил по този начин?
Не, тогава така си ги виждах нещата, в последствие... Да, това се беше окей, okay, нали, за към момента.
Правилно си постъпил да си педантичен към него момента.
Да, разбира се.
В момента, ако се върнеш, би ли постъпил по друг начин? И защо?
Ами, най-вероятно не. Най-вероятно не, по същия начин. В строителството, особено в довършителната дейност, е много важно. Всъщност са много важни дребните детайли, т.е. да можеш да виждаш, нали, малките неща.
Да.
Нали, не като прямо при груб сторич, бетони и така нататък. Така че това си е много важно.
Да. Добре, супер, Киро, много ти благодаря. Това е било първият ти бизнес, така ли? 15 години си говорите от този бизнес?
Да, 15 години.
През това време нещо друго или само това? Пълен фокус?
Ами не, всъщност имах така известни забежки.
Ага.
В някакъв момент, 2009 година, така основах една компания така с един мой приятел. Той беше в Англия. Решихме, че ще продаваме детски дрехи в нос от Англия. Да, това беше така един добър опит, негативен.
Негативен?
Да, в общи линия отворихме един магазин, решихме втори магазин, ще правим експанзия. внасяме дрехи. Така много добре всъщност тръгнаха нещата, така първите няколко месеца. Впоследствие, в рамките на може би около една година, около нас отвориха 7 други подобни магазини с почти същи дрехи. И в общи линии тогава всъщност видях, че това, което правим не е окей от гледна точка, че първо правим нещо, което е модерно. Всеки може да го направи с значително малко пари. Да. И какъв е смисъл? И след 2 години в общи линии решихме да прекратим загубите. И приключихме почти с 100% загуба.
Тоест, какъв е урока от този бизнес?
Ами, първо да не се прави стандартни неща. Второ, трябва да имаш някакво конкурентно предимство. Те всъщност уроците са много. Нали, когато виждаш още първоначално на някакви грешки, не е да се пускаш на чист ентусиазъм да работиш, а по-скоро да си ги изчистиш постепенно нещата и тогава нали, да започнеш да работиш. И много са нещата, да.
Тоест, да разбирам, преди експанзията, започвайки даден бизнес, ако разбира се изобщо, както казваш, има уникално търговско предложение или под някаква форма към момента, така да кажа, надминава пазара, искаш да кажеш, че на първо място да изчистиш всички оперативни проблеми и организация и подобни и едва тогава да се насочиш към разширение и експанзия.
Не, по-скоро за да се стартира един бизнес трябва да има така стабилни основи. Тоест, наистина конкурентно предимство. Уникална стока, примерно, ако е случая за дрехи. Добро ценово предложение. Нали, спрямо стоката. Да кажем, локации. Нали, всички тези неща някакси да се навържат. Аз още тогава, в началото, знаех, че, примерно, понеже ги вземем 100% от Англия, че ако нещо стане, примерно, с английската валута, т.е. и се повиши цената, не се повишава и цената на суровината. Съответно, точно това се случи. Тогава паунда скочи доста рязко. Съответно, скочи и продукта. И в някакъв момент станахме абсолютно неконкурентно способни. И това си беше фундаментално. Т.е. едно нещо и ти спарява бизнеса.
Нещо, което не зависи от тебе.
Еми независимо, пък не е толкова далече сетиш, че може да се случи.
Абсолютно, да. Добре, как можеш да го вземеш преди това нещо и да избягаш от него? Защото много хора в момента, които слушат, може би нашия подкаст, работят с стоки, услуги, било то от чужбина, където разбира се, по същия начин може да има някаква инфлация на валутата, дефлация, не се знае, нали? Винаги може да има някакви вариации.
Еми,
волатилност, така.
Да, със сигурност да има и резервен вариант, т.е. други пазари, откъдето нали, да получават стоката. Тоест да не е само от едно място. Нали, заради това и Българ Капитал работи на 2 места. Испания, България.
Точно така, да.
Да, но просто го давам така сравнение. Нали, по същия начин. Но пък и не е задължително нали, хората се впускат в, как кажа, в бизнес, който как кажа, всеки може да го прави. Ако всеки може да прави нещо, по-добре не го прави ти.
Интересно. Това е много добро. Тоест, винаги да имаш уникално търговско предложение, както би се казало в някои среди, така да кажа.
Да.
Ясно. Добре. Окей, супер, Киро. Това е изключителен урок, който мисля, че много хора трябва да го чуят, защото знаеш, в момента е модерно да се започват, чувал си сигурно за дропшипинг модела, онлайн търговия, които не са лоши неща сами по себе си лично според мен, както аз ги виждам, просто трябва да подходиш по такъв начин, че да си различен спрямо конкуренцията и да имаш, както каза ти, конкурентно предимство.
Mm-hmm.
И под някаква форма да имаш също така и нещо, на което да се опреш в случай, че ето, виж това, много интересно, доставчикът и къде се намира, да имаш подготовка да го замениш във всеки един момент. Точно. Всичко трябва да е взаимно заменимо, защото иначе си и ти и твоя бизнес сте зависими изцяло от някой си.
Точно така и другото, което е, че трябва човек да може да даде фокус. Аз тогава нямах този фокус. Тоест, това ми беше някакси между другото, по някакъв начин се надяваха и така да се получи паралелно, но не се получава. Нали, тоест човек, когато започва нещо, трябва наистина да има възможността да се отдаде на това, което прави, за да получи наистина истински резултати. оттам нататък вече, когато е минал определен период от време, т.е. вече го е вкарал в някакви релси, рамки, бизнеса си върви, оттам нататък вече може да се освободи време и за някаква друга дейност, но чисто първоначално е почти невъзможно това нещо да стане.
Разбрахте. Нещо много интересно ми изниква като въпрос, като казваш това. И съм сигурен, познавам много такива млади хора, пък и разбира се и други такива хора, които в момента работят работа, както се казва, от 9 до 5.
Mm-hmm.
Която не е задължително им харесва от гледна точка на финанси, от гледна точка на занимания, от гледна точка на оползотворяване на тяхното време. И помежду другото правят така наречения сайт хъсъл, така да го нарека. Нещо помежду другото, за да си правят някакви пари, някакъв проект, който им харесва, който дори може да не носи пари към момента, но те имат някакво желание да го завършат, защото знаят, че ще им помогне финансово под някаква форма някога. Въпросът ми е дали твоя съвет към тези хора би бил да напуснат своята работа и да се фокусират изцяло върху това, нали, отнасяйки се към твоята идея за това, че трябва да имаш пълен фокус върху нещо, или по-скоро да не рискуват да напускат тази работа, за да имат нещо на което да се опрат и така помежду другото да правят този бизнес, да, докато не започне да изкарва достатъчно добри пари.
Да, по-скоро такъв съвет не мога да дам. Всъщност е много добра опитност. Това нещо, човек да започне нещо, да не му се получи, това е всъщност много добре. Така че пък приветствам ги, нека да пробват, да опитат, да видят дали това е тяхното нещо. Съответно, ако пък преценят, че как кажа, има големи възможности, това е тяхното нещо, много им харесва, окей, тогава нека напускат работа спокойно и се хвърлят вече в дълбокото.
Ти как би действал? Разбирам те, правилно отговаряш. Важно е да кажем, нищо тук не е финансов или инвестиционен съвет, инвестицията крие риск за себе си, не го казваме в епизодите. Но трябва да го казваме, просто да. Принципно е правилно да се казва. Ти как би поступил? Ако беше млад на времето, примерно, и работиш така работа от 9 до 5, има някакъв бизнес, който ти харесва, примерно тези дрехи.
Mm-hmm.
Какво би направил?
Пак по същия начин. Най-вероятно по същия начин. Тоест, ще да го започна, да го пробвам, да мина през тази опитност, да му очука живота по някакъв начин. и съответно ще разбера дали това е моето нещо или пък не.
Разбрахте. Добре, чудесен съвет. Благодаря ти много, Киро, за това. Господин Загоров. Така, ще се почна сега с нещо друго. В момента сподели по-рано, че си част от Българ Капитал, включително и аз го споделих. Смятам да влезем в доста детали след малко за това, какво ти е донесло и подобни. Но преди това, в момента, вече така на колко години каза, че си?
44.
На 44 години в момента ти отново ли по същия начин разсъждаваш, че трябва да имаш фокус в нещо изцяло или в момента отново менажираш няколко неща? Как би казал, че в момента се развиват нещата? Да. Имаш ли някакви различни бизнеси, освен Българ Капитал, с които се занимаваш? Как са устроени те? Автоматизирани ли са? Делегирани ли са към външни лица, например? Да. Разкажи ни повече за това днес какво се случва. И между другото, ти така каза за гипсокартон, за монтажите дейности, че си го правил на времето, но не ни каза как е приключило. Приключило ли изобщо днешно време,
да,
продължаваш ли?
Да.
Приключило
да. Приключи, да, може би при около 6 години.
Защо е приключило? Не ти ли носиш добри доходи?
Доходи доста добри, работа много, в смисъл не е от липса на доходи, не е от липса на работа, продължава да ме търся за това нещо.
Добре, че значи те питах този въпрос, ще да го изпусна, защото така спряхме да говорим за него. Разкажи ми защо тогава реши да го прекратиш.
Да, ами всъщност тогава в някакъв момент съзнах, че аз се намирам в една въртележка, т.е. Започвам даден проект, обект, нали, в случая. В момента, в който свърши обекта, аз вземам едни пари, те парите много бързо свършват и съответно пък трябва да намеря друг обект. И така в общи линии от един обект, втори обект, трети обект, накрая като дръпнеш чертата, ти си 100% заед, почти нямаш никакво свободно време и в крайна сметка нищо не ти остава, т.е. нямаш натрупване. Тогава това нещо го видях като много голям минус в строителството, че е изключително трудно да се вкара самия бизнес в някакви рамки, в някакви коловози. Поради проста причина, че всеки обект е много различен и не се прилича с друг. И тогава всъщност ми се зароди една друга идея с вендинг автомати за кафе. Някъде 2012 година. И всъщност тогава така просто реших да опитам, да видя дали е моята. И така инвестирах в един кафе автомат. И всъщност това много ми хареса. Огромната разлика с строителството е, че когато в строителството почваш един обект, свършваш го и всичко приключва. При вендинг автоматите, това, което правиш, т.е. първата покупка на вендинг машината, тя продължава да работи за тебе през цялото време. Сега в момента първата ми кафе машина продължава да ми носи доходи на всяка седмица.
Преди колко време е закупена?
Значи, може би преди 12 години.
При 12 години закупена, да. И до днешното носи приходи.
Точно така. Тоест, вече тук може да кажем, че имаме едно натрупване. Тоест, една машина, втора, трета, пета и така нататък. Има надграждане. И съответно е много по-лесно да вкараш самия бизнес в коловози. Тоест, да се автоматизира. Докато при строителството го няма това нещо.
Тоест, това, което ти открие, че трябва да следваш така наречената сложна лихва, от една точка на работата, в случая и на също така на действието, което постигаш с определено количество работа. В случая при строителството даваш много работа, даваш много време, много труд и получаваш един резултат. При вендинг машините даваш много по-малко, получаваш същото в даден период от време, разбира се, малко повече време отнема, но от друга страна това за теб се струва. Нали така?
Точно така, и правя аналогия с недвижимите имоти. Когато купиш един недвижим имот и започнеш да го отдаваш под наем, вече той работи за тебе до края на живота. И съответно остава вече и за като наследство.
Абсолютно. И той също като вендинг машината има нужда от поддръжка. Бих казал по-малко, но все пак има нужда от поддръжка. И аз очудвам между другото, че 12 години вече тая вендинг машината носи приходи. Аз мислех, че имат по-висока амортизация, че по-бързо се захабяват.
Не, аз съм я сменил примерно два пъти.
Да?
Дали са самата машина.
Да.
Но просто самата локация.
Ага,
тоест аз от едно действие
да.
Съм получавам нещо, което получавам приходи всеки месец, така да го кажа.
Конкуренти търсиш ли си в тази сфера? Да питам някакви въпроси.
Конкуренти има много.
Тоест да питам някакви въпроси, които са от тази сфера, не е проблем.
Не е проблем.
Тоест криш малко търговски тайни. Интересно ми е, понеже не съм запознат, може да е тъп въпрос, но интересно ми е, когато поставиш машината на определено място, трябва ли да притежаваш парцела, който е под нея? Наемаш ли го? От общината ли го наемаш? Как става да. Това нещо? Какъв е процеса?
В общи линии договорка с да кажем, ако е на частна земя, се договаряш с собственика на парцела.
Да.
Ако е общински имот, плащаш тротуарно право. Лична договорка.
Разбрахте. Тоест не е нещо супер сложно, което трябва да занимаваш с него.
Не, той заради това има на всеки ъгъл кафе автомат.
Да. Но от друга страна, много често се случва така, че да има един ден вендинг автомат на ъгъла и следващия ден го няма.
Да.
Така че не всеки успява. Явно има нещо. Явно има нещо. Щом ти си продължил толкова време, има нещо. Но другия ми въпрос. Как ти успя да автоматизираш този бизнес? Имаш ли работници? Имаш ли някакви системи, които си изградил около това нещо? Как си успява? Колко време ти е отнело?
Еми, то си е процес. Всъщност, това продължава да ми отнема време, но, как кажа, доста малко спрямо това, което ти дава, което ти носи бизнеса. Имам работници. Това всъщност е немислим бизнес без партньори, без хора, нали, които да го правите заедно. Така че да.
Добре, супер, Киро. Много ти благодаря. За вендинг машини ще разказвам малко. А между другото, вендинг машини само кафе ли дават? Има ли нещо, някакви други вендинг машини, които имаш?
Има други, но аз по-скоро нямам.
Нямаш? Ти да. С кафе специално се занимаваш?
Само с кафе. Пробвал съм с други неща. Видях, че не е окей за мен. Предпочитам да се специализирам само в едно.
Защо не е добре за теб? Бързо се развалят?
Ами много проблеми имат. Да, три пъти повече време изискват. Три пъти повече струва самата машина. Три пъти по-малко приходите носи.
Да, като цяло няма смисъл. Но бързо го описа, че няма смисъл. Добре, разбрахте. Ще продължим към нещо друго. Един въпрос, който ми е много интересен. Става дума за бизнеса, става дума за живота, става дума за всичко, което се сещаш.
Mm-hmm.
Искам да знам за най-големият ти провал някога. Това е може би трудно. Може би трудно да сетиш за него. Може би много ти излиза до главата. Но кажи ми за първия, който току-що ти хрумна.
Ами, честно казвам, не ми хрумна абсолютно нищо. Нали, е, като каза провал.
Ти си велико, бе. Ти си велико, бе, Киро. Браво.
Не, аз наистина...
Ти ми хрумна каза много голата. Да, да, така е.
Няма провал. Всъщност, живота няма провал. Има само опитност.
Добре. Прав си. Съгласих се. Най-големият урок искам да знам в такъв случай. От всичко. От живота, от бизнеса, от всичко. Генерално погледнато. Един си избери, който ти хрума първо и не го кажи.
Ами, не знам, може би да не вземам нещата прекалено лично, прекалено при сърце. Това някакси ми дава едно спокойствие. Тоест, как кажа, да не съживявам прекалено много в трудностите, може би. Защото трудности винаги има. В общи линии успешните хора са те, които издържат много повече на напрежение. Тоест, прага им за напрежение е много висок. Тоест, не го смятат за напрежение. Така че...
Харесва ти, значи, по-рано, понеже като карахме на сам, си говорихме, в крайна сметка това, което ми казваш, това е до някаква степен, не понякога как го възприемам, идеята за философията на стоицизма. Тоест, на теб тази философия ти харесва до някаква степен.
Да, определено.
Да,
скоро се запознах с нея.
Да, малко ще поговорим малко повече за това, защото аз съм голям фен на темата. Много ми харесва философията за живота, стоицизма по-точно. Тоест, на теб най-важният ти урок е нещата да не ги вземаш при сърце, да приемаш, че всичко се случва за добро, независимо какво е, и да продължаваш напред с дигната глава.
Точно така, да.
Добре, бих казал, това е един отличен съвет. Още нещо обаче има. Най-големият успех този път. Не знам, че пак можеш да кажеш, че е урок, така нататък, но искам най-големият успех да ми кажеш. Пряко казано. Да. Най-големият ти успех някога.
Да.
Имаш време да си помислиш, можеш да говориш за всичко. За бизнес, за семейство, за себе си самия. Каквото ти кажеш.
Ами, да, за най-големият ми успех, може би, това е моето семейство. Аз съм баща на 4 деца. Това за мен е наистина един от най-големия успех, най-голямата радост и това, което остава в общи линии след човек. Трудно е, когато имаш малки деца, т.е. никак не е лесно да се отглеждат. Определено има много отговорности, но пък е нещо, което искрено ме радва. Да, може да се каже, че това ми е най-големият успех, който смятам. Другия ми голям успех е, че успявам да ставам в 5 часа сутринта. Нали, въпреки, че не бих казал, че ми е трудно. Вече така ми се получава автоматично. Но виждам, че това нещо ми е дало много през живота. Горе-долу това го правя някъде от 10-на години.
Всяка сутрин 5 часа?
Да, да. Така сутрин в 5 часа. Да, имам примерно някакви забежки от време на време в 6-6.30. Но по-скоро там е вече летен режим. Така го кажа. Но като цяло в 5 часа ставам. И всъщност това много ми е повлияло на развитието във времето. Те малки стъпки, всъщност това е моето време, примерно в което времето за мене, времето където мога да чета. И всъщност за мен това е много важно. Тоест, примерно, да мога да чета.
Четенето за тебе е голяма част от живота.
Да, и примерно, ако не ставам в 5 часа, се чувствам много гадно. Все едно съм си провалил деня.
Да.
Изтървал съм си, как кажа, нещо моето.
И ти започваш така през деня да се събаряш сам и това в крайна сметка. Сам наистина си проваляш деня така по този начин малко.
Ми, все едно съм се пропилял времето.
Да, разбрах.
Изгубил съм го в сън.
Интересно. Лично аз харесвам също да ставам рано. Изпитвам подобни неща. Известно време ми се наложи да трябва да лягам по-късно, съответно да ставам по-късно. Честно да ти кажа, и с това се свиква. После стоиш до по-късно и пак свършваш работата. Всичко е въпрос на гледна точка, аз май в това се убедих, но и на мен ми харесва да ставам по-рано, в крайна сметка. Така че, за който не става рано. Да започне да става рано, да види как е, да опита. Мисля, че е много интересно. Предположих, между другото, че ще кажеш, че най-големият ти успех в живота е семейството. Изключително така влиятелно е да чуеш нещо такова. Аз съм на 21 години, семейството ми, нали, изключително много го обичам, изключително много го уважавам, но ти главно, нали, в случая каза децата ми, това, което става след нас, така че аз не съм го изпитвал на сега. Малко време смятам да не го изпитвам, нали, там ще стигнем след това, защото има много други млади хора, които като мен мислят, че известно време трябва да забавят. Та ще видим твоята гледна точка върху това. Интересно ми е да го чуем като баща на 4 човека, на 4 деца, на 4 деца, така че нека сега да поговорим малко за твоето семейство. Защо изобщо ти реши да имаш 4 деца? Знаеш, много хора, максимум е 2 деца, които биха имали. Много хора имат едно дете, някои имат 2 деца и това е максимума, който искат да си позволят.
Да.
Според тебе, защо, по-скоро, какво е твоето мнение за това да имаш 2 деца? И какво е твоето мнение за това да имаш повече от 2 деца? И защо ти си решил да тръгнеш по този път?
Ами всъщност няма лошо, да не смисъл човек да има повече деца, няма лошо да има едно дете, 2 деца или пък въобще да няма. Нали, това си е въпрос на личен избор. Аз честно казано съм си така малко егоист, може би си падам в някоя чисто от егоистична гледна точка, понеже това мен искрено ме радва да видя, че съм създал нещо, да го видя това дете. И съответно, когато го видя, пък искам да видя следващото. Представям си как, примерно, колко уникално ще бъде. Нали, с неговите характеристики. Тоест, и си казвам, нали, това дете е толкова прекрасно, какво ли ще бъде следващото? И нали, чак се чуя, нали, примерно, нали, на себе си, от, нали, до кога ще бъде, нали, това нещо. Да, за в момента искам поне още едно дете. Но вече ще видим, нали, всъщност каквото покаже живота.
Тоест на теб целите в момента да имаш 5 деца и това не е защото имаш някакви, така да кажа, предварително заложени изисквания към едно семейство българско или каквото и да било то, ами просто защото на теб това ти се струва правилно за твоя живот. Да, например, не гледаш така да кажа от високо на хора, които няма деца, примерно.
Не, това си е личен избор.
Разбрахте. Добре. Това е много интересно, защото съм чувал много различни гледни точки на тази тема. И ме е интересно какво ще кажеш ти като човек, баща на 4 деца. Добре, супер, Киро. Благодаря ти за споделеното мнение и за семейството. Както знаеш, днеска говорим за теб като човек. Смятам, че това е много интересно на хората, защото ти си за мен лично един успял човек. Разбира се и за нас, Булгар Капитал, иначе няма да те поканим тук все пак. За всички нас си един успял човек. Така че благодаря ти за споделеното мнение на тема семейство. Сега бих искал да преминем на любимата тема на всички, Булгар Капитал. Разказа ни как си направил своята първа инвестиция. Не съм много сигурен, обаче, че достатъчно детайлно ни описа как си се запознал с Булгар Капитал. Това ли ти беше първият допир до Булгар Капитал като цяло? Имал ли си други преди това? С самия господин Христо Деменов как си се запознал? Ако може да ни разкажеш малко повече за, така да кажа, началото.
Да, ами сега с Христо Дамянов, мисля, че се запознахме всъщност покрай играта по Тоци Пари, може би 2012 година, там някъде, може би преди 10-12 години, при Иван Иванов, всъщност събирахме се тогава, играхме по Тоци Пари,
да.
Тази уникална игра на Робърт Киосаки, която и в момента се събираме така в различни офиси и в Варна, и така и в страната също. Просто малко по-рядко, съжалявам за което.
Къде точно освен Варна?
Ами сега в момента се организира в Велико Търново, предстои.
Кога? Знаеш ли?
Тази неделя.
Е, ти пък направо. Да. Много скоро. Няма да можем толкова бързо. Съжалявам, приятели, когато и да виждате това видео, тази неделя, за която той говори, вече ще е свършила.
Да.
Това е на 24-ти. Това е на 24-ти. Но все пак за Варна и Шумен, примерно.
Варна, Шумен, да.
Други?
Въпрос на логистика, на организация. Нека се записват хората. Организираме и в София, и в Пловдив сме организирали. Правили сме на различни места. Ще го правим. Въпрос на логистика.
Значи, приятели, записвайте се долу. Линка е в описанието. Записвайте се за игрите на парични потоци. Христо Деменов и Кирил Загоров са запознали, аз не знаех, през 2012 на играта на парични потоци. Освен, че ще научите много, освен, че много ще се забавлявате, също така ще срещнете и ние изключителни хора. които ще ви бъдат чудесни контакти в така наречения нетворкинг в живота.
Да.
Да, извинявай, господин Загоров, че те прекъснах.
Да, и така покрай играта всъщност, нали, с Иван Иванов, тогава започнахме 2010-та, 12-та, не знам, 13-та, продължение няколко години. Събирахме може би 1-2 пъти в месеца, много редовно да практикуваме тази игра. И всъщност определено тя ми я дава много. Самото общуване с най-различни хора, много интересни, абсолютно различни. И на самата игра човек може да приложи някоя стратегия, която примерно не е правил. Т.е. той може да бъде по-смел в финансите, в имотите, в живота като цяло. И всъщност там има възможността да се провали на игра. Да усети как се чувства. Защото самата игра е едно към едно с реалния живот. Нали, това съм се убедил. Хората играят играта, както играят и в живота. Съответно, когато започнеш повече да експериментираш самата игра, това можеш да го прехвърлиш и в живота. И съм го виждал всъщност Христо Дамянов точно това направи от самата игра. Тогава се запозна с стратегията за покупка на имоти и тогава всъщност стартира. Да. Така в един от първите имоти, които закупи господин Дамянов, тогава всъщност аз все още се занимавах със строителство. Тогава направих ремонт на този имот от един апартамент. Раздели го на три апартамента с две студия като тавански стаечки, един офис в партер. И в общи линии се получи нещо уникално. Аз включително хем го прави, хем не вярвам, нали, по какъв начин се случиха нещата, т.е. самото разпределение. И като цяло пък мен това нещо ме вдъхнови. Да направя стъпка и аз в тази посока. Тогава доста се консултирах с Христо, т.е. харесах етаж от къща в Варна, в Цветен квартал. Изговорих ги всичките неща, нали, с Христо, добре ли е, не е ли добре, как да го направя. Нали, получих така супер съвети, адекватни. И така, доста добре се получиха нещата всъщност с този имот. Направих абсолютно основен ремонт. Разделих го на два двустайни апартамента. И още един всъщност за сутерена. Станаха три двустайни единици за отдаване под наем, плюс гараж. Да.
Това ще я те питам. Защото играта на паричните потоци, макар че показва как върви живота от една точка на финанси, тя най-вече ни учи за недвижимите имоти.
Mm-hmm.
Цялата концепция долу-горе там се върти. Mm-hmm. Знаем книгата «Богата татко, берен татко», която рекламира тази игра. Ще те питам тъкмо, ти не си ли се занимавал с недвижими имоти, теб това не те мотивира. Да разбирам, че теб мотивацията, макар че дойде от играта, ти все пак не искаш да предприемеш действията към недвижимите имоти, докато не видя Дамянов да го постигне.
Ами точно така, да. Всъщност, покрай Христо, всъщност видях, че всъщност това е реално. Нали, до тогава някакси въобще не бях точно на тая тема, въпреки че се занимавах с имоти, но пък, нали, това за отдаване под наем не ми беше позната тая стратегия. И така. И
освен къщата? Нещо друго?
Не, освен къщата, всъщност нямам така други покупки, като да с цел бизнес за отдаване под наем. Просто къщата някакси стана така много добре като по учебник, т.е. с първоначално банката даде около 100% от финансиране. С 100% финансиране и с пари за ремонта, т.е. аз да мога да я закупя.
С коя година е било това? Да не е било преди 2008?
Това беше 2018.
2018?
Да.
Си получил 100% финансиране плюс пари. Всичко това към ипотечен кредит.
Ами сега, етажа от къща струваше 80 000 евро.
Така.
Банката тогава ми отпусна 100 000 евро, т.е. и да мога да го ремонтирам. Сега, може би още около 10 000 евро да съм вложил собствени средства. И да, за, в рамките на 3 месеца и половина го ремонтирах и го обзаведах и го пуснах. След това, на следващата година му направих втора ипотека. Изтеглих още 30 000 евро. И наскоро изтеглих още около, мисля, че 115 000 лева.
Това от него всичкото?
Да, точно така.
Отдигането на стоеността му през времето, така ли?
Да.
И ти я изтегляш под формата на рефинансиране?
Точно така.
И тези пари?
Тези пари, те вече са насочени. Тоест, те вече отдавна работят. Да. Найема, който получавам, избива в общи линии по целия кредит към момента.
Кредит на стойност, ако не се лъжа, 100 000 плюс 30 000 евро, 130 000 евро плюс около 60 000 евро. Тоест 190 000 евро кредит.
Да, не мога да го сметя, защото те са няколко, но така или иначе, мисля, че вноската им трябва да е някъде около 1500 лева, нещо такова, 1600.
Найема...
Горе-долу толкова са ми найемите.
Етаж от къща на един наймател даваш?
Не, на 3 са.
Ти си го разделил на 3.
Да,
добре.
Да.
И найема там може би е към...
Еми горе-долу към 1700.
Към 1700 найема.
Да.
Разбрахте. Много са интересно. В момента този етаж от къща притежаваш го все още?
Да.
Притежаваш го до ден днешен. А защо не си решил да разшириш допълнително? Защо тези пари, примерно, не реши да ги инвестираш в други имоти? Защото това са много пари, можеш да купиш някакви други имоти с тях.
Да. Ами, вече тук вече въпрос на дълновидност. Явно не съм бил толкова дълновиден към този момент. Другото, което беше, че тогава всъщност в един момент много започнаха да скачат цените от 2008 година нататък. 2018 всъщност. Доста така се повишиха цените. И съответно такъв тип сделка по-скоро много трудно излизаше или трябваше вече да се мине на следващо ниво. Тоест цяла сграда, примерно с 10, 20, 30, 50 единици и така нататък. Но може би към този момент вече пък се насочих и като инвеститор и на други места. Българкапитал, горе-долу малко след това започнах да инвестирам.
Тоест причината е, че просто тогава не си го разсъждавал по този начин за недвижимите имоти. Да продължаваш да го разширяваш под някаква форма и същото време пазара не е бил изключително изгоден за тебе.
Точно така и другото, което нали, видях, че за да се случват нещата, трябва наистина да се правят с мащаб. Ако аз не мога да го правя в мащаб, по-добре някой друг да го прави с мащаб и аз да делегирам на него, как кажа, финансовата подкрепа. Той да го направи.
Защото, примерно, когато пазара е растял, т.е. имотите много главоломно са се вдигали, а ти си имал капитал, който не ти е позволявал да купиш много от тях, ти си видял тогава, че можеш да купуваш сгради, например, защото те са на изгодна цена, но от друга страна капитала, който е нужен за тях, е изключително висок.
Точно така.
Там няма конкуренция, затова пазара цената е ниска и все пак купуваш на едро. Затова цената е ниска, но пък тя е ниска на квадратен метър, не е ниска като цяло.
Точно така.
Разбрахте. И ти тогава прецени, че е по-добре да делегираш своите, така да кажа, финансови средства. Делегираш, може би. Знам колко е правилно, но аз за мен звучи правилно.
Да, да, да.
Да ги дадеш на човек, който се занимава с това, в случая това е Българкапитал.
Mm-hmm.
Да сложим един еквивалент между господин Христо Дамянов и Българкапитал към него момент.
Господин Дамянов всъщност много успешно си ги правиш нещата, още от тогава. Нали, първо стартира така с по-малки сделки. Съответно, вече беше започнал да купува в Испания на килограм апартаменти. Нали, премина вече, може би около 19-та година, вече започна да купува и в България така цели сгради. И определено видях, че това е пътя, т.е. не работиш ли с мащаб, по-добре не го прави. Така ли е, че българите обичат недвижимите имоти и да кажем 95% от българите инвестират в недвижими имоти.
Да, така е.
Резултатите, които постигат, са абсолютно посредствени.
Абсолютно.
Тоест, аз прецених за себе си, че за да не постигам посредствени резултати, трябва да правя нещо, което другите не правят.
Точно така.
Да, това да инвестираш в дялово участие в някоя компания е като цяло изключително непознато за България. И И когато нали, тогава осъзнах, нали, че познаем, нали, и човека, и екипа, и така нататък, всички, и че спокойно мога да се доверя.
Тоест, какво правим тук? Връщаме се към първоначалните идеи, които започнаха от бизнеса,
така,
където каза, че не е нужно уникално търговско предложение и конкурентно способно, за да можем да сме на върха на пазара. Mm-hmm. Оказва се, че този съвет се прилага за абсолютно всяко нещо, включително и инвестициите.
Да.
Със сигурност, ако заговорим за семейството и живота, и там пак ще се приложи. Така че просто това е много интересно, как определени уроци ни помагат във всяка една сфера в живота. Много ти благодаря за което, че сподели. Обаче искам и още нещо да те питам. Разбрах току-що, че Булгар Капитал на първо място е дал мотивация да направиш това нещо самостоятелно, смелостта да го направиш, увереността, че това е възможно. На второ място обаче ти е дал и урок, че ако не го правиш мащаб, няма смисъл да се занимаваш, защото в крайна сметка започваш да отваряш магазин за дрехи от Англия, заедно с 8 други магазина на същото място.
Така, да.
Което те кара да постигаш може би някакви резултати, но толкова посредствени, че имайки предвид колко време влагаш, ти най-вероятно губиш.
Абсолютно, да.
Да, тогава искам да те питам дали няма и някакви други уроци, които Булгар Капитал ти е дал, преди да заговорим по-пряко свързано с работата, която към днешна дата вършиш. Като инвеститор, така да кажа, и като човек. Какви уроци други ти е дал?
Булгар Капитал много уроци. Извор на уроци, като цяло. Всякакви други уроци. Аз това, което виждам, е това, което, нали, правим в момента, работейки в мащаб, че всъщност имаме една привилегия в момента като дружество. Сега като самата черта на българина е да притежава недвижими имоти. Т.е. сега в момента всеки, нали, купува бясно имоти. Поради тая причина може би и така са и доста така скъпи в момента недвижимите имоти, говоря спрямо наемната цена. И това, което се получава всъщност в България, че може би поради тая причина няма много професионални инвеститори в недвижими имоти. Тоест, ние когато отидем да купуваме, да кажем, на търг някоя сграда, или сме единствени участници като дружество, или другия човек по-скоро не знае точно какво прави. И определено имаме привилегия. Ние плуваме в един син океан, така да се каже.
Да, правиш препратка към книгата Син океан, Червен океан.
Да, да.
Където се говори, да. Стратегията Син океан.
Да.
Виж, така беше заглавието.
Нали, другото нещо, което прави Булгар Капитал, е, че аз честно казвам, не познавам така друга компания, която да има така експертиза специално за недвижимите имоти с цел даване под наем дългосрочно за жилищни нужди, като Булгар Капитал. И тогава всъщност се получава така, че вече започваш да виждаш такива неща, които другите не могат да ги видят. Спомням си, когато Христо каза, че ще купува хотел в Божурище. Каквото и Божурище.
Чувал ли си го някога?
Да. Не го бях чувал. И, нали, разбрах, че е промишлената зона на София. И се представих западна промишлена зона във Варна. И си както е безумен. Какви найем и какъв дългосрочен найем. И съм сигурен, че 99% от хората са си мислили както аз тогава на времето. Но Христо просто с тази експертиза, която създава, вижда неща, които другите не могат да видят. Бисерите в пазара. Нали, той много пъти е казал, нали, че може да отвори всъщност отваря имот БГ и намира топа бяла.
Точно така?
Да.
А всички хора казват, няма никакви сделки в момента.
Винаги има.
Така е.
Да.
Специално в момента между за хората, които, нали, ще отворят имот БГ и си казват, къде са тези сделки. В момента специално наистина е много трудно да ги намериш. Mm-hmm. В момента пазара е изключително неблагоприятен за инвеститора. Но това е защото гледате очевидното, така да кажа.
Да.
Да. Така че търсете нестандартното и в бизнеса, и в имотите. Явно и в живота може би.
И в живота, навсякъде, и в инвестициите, и във всичко.
Да.
Във всичко нестандартното определено носи голямо предимство. Нали? Разбира се, когато все пак имаш на очи да го видиш това нещо. Тоест, ти имаш някаква експертиза, нали? Малко или много. Нали, да видиш бисера. И така, и всъщност това, което ми направи впечатление още тогава, че всъщност преценката на Христо е изключителна и е феноменална. И оттам нататък вече, когато един път се доверих, видях как се случват нещата на практика. Видях, че всичко е както трябва. И така.
Специално Божурище 2 е като по учебник.
Аз даже за Божурище 1 говоря.
За Божурище 1 говориш. Да. Ами така е, да. Тя всъщност тя е много добра сделка. Също.
Много добра. Да.
Гледайки финансите, чисто погледнато. Mm-hmm. Добре. Супер. Нека да заговорим малко сега и за текущата ти работа в Булгар Капитал. Разкажи ни, с какво се занимаваш ти в момента в Булгар Капитал?
Да, аз съм инвестиционен консултант в Булгар Капитал. Това всъщност, което правя...
Но въпреки всичко, това видео не е инвестиционен съвет или финансов съвет.
Да.
Да кажа. Да. Извинявай. Да.
Аз съм пристрастен, така че не ми вярвайте. Нали, и мой личен избор, нали, това, което правя. И където инвестирам, разбира се. Така. Аз съм инвестиционен консултант в Булгар Капитал и всъщност това, което правя е да информирам хората за инвестиционните възможности в дружеството. По начина, по който аз ги виждам и ги споделям 100% чисто и ясно. Тоест, това ми е, как кажа, моята цел. Първо да намеря нуждата на човек, от какво точно той се нуждае и съответно дали нашата инвестиция е подходяща за него. Съответно, може и да не е подходяща.
Твоята работа е да прецениш дали това, което ние предлагаме, е подходящо за дадения човек. На база на?
На база, да кажем, неговите желания най-вече, т.е. какво той иска да постигне, неговите възможности, неговите страхове, ако искаш. Дали всъщност е готов, нали, да... Какво е подходящо за него всъщност. И съответно, той човек, нали, все пак, нали, и да се прецени дали това нещо е и той, нали, подходящо за него.
Точно така, да. Ти можеш само да прецениш дали е окей за него, но след това и той трябва да го прецени, разбира се.
Mm-hmm. Да.
Добре, ти как започна тази работа?
Еми, покрай Иван Иванов. Покрай Иван Иванов, покрай връзката ми. Да, всъщност с него. В някакъв момент господин Иванов ми се обади и ми каза, бе, така и така. Ти какво правиш в момента? Тук искаш ли да поговорим на тая тема? Става ми много интересно, тъй като аз реално го правя. Аз реално, така покрай мене се бяха включили много мои приятели, много най-близките им приятели, всъщност, включително и моите родители, се включили като инвеститори. Тоест аз виждам смисъл в това нещо. И виждам, че това им помага. И всъщност, нали, моята мотивация е, когато видя, че едно нещо е добре за даден човек, че той започва да живее по-лесно, по-добре, че е по-спокоен. Това е също с моята мотивация, това е, което най-много ме радва.
Крайният резултат за твоя, как да кажа, клиент.
Точно така, да.
Добре, по-скоро обаче, това е много интересно, но въпросът ми не беше, иска да кажа по-скоро, какво точно те накара да го направиш. Нали, в случая господин Иван Иванов ти е звъннал, но ти си имал нещо, което те е накарало, защото ти си имал достатъчно вече финанси от гледна точка на твоя бизнес с вендинг машините или било нещо друго към него момент. Имал си със сигурност какво да се занимаваш.
Да.
И достатъчно време, с което да си зает. И достатъчно малко свободно време, на което да се наслаждаваш, но все пак си решил да се занимаваш с това. Какво те накара да предприемеш тази?
Истината е, че всъщност така разполагах със свободно време. И
тези вендинг машини.
Да, те вендинг машини.
Ще взема да стана конкурент. Шигувам се.
Да. Всъщност имах свободно време и това, примерно, комуникацията с хората определено много ми харесва, нали, в това, което правя. Така че по-скоро сметнах, че това наистина е моето нещо и това е нещо, с което искам да се занимавам и мога да го правя примерно следващите 5, 10, 15, 20 години. Нали, от сега се каже, че мога това нещо да го правя.
20 години. Тоест, примерно, ти дори на 64 би се чувствал окей да го правиш това нещо, просто защото ти е кеф.
Със сигурност си на 74 бих се чувствал добре да го правя това нещо.
Значи наистина е нещо, което ти харесва. Много, много се радвам, че си сигнал от такова ниво, че това ти носи такова удоволствие. Просто защото човек, който харесвам, и аз също се радвам да видя, че човек, който харесвам, успява в нещо. Супер. Много се радвам, господин Загоров, че Булгар Капитал ти е дал нещо такова. Изключително приятно е да го чуя. Искам още нещо да ти питам. Ти каза, че преценяваш даден човек на база на какво, на база на неговите думи, на неговите разсъждения, страхове и така нататък. Какво е нужно за него като инвестиция? Дали можеш да ми дадеш приблизителен профил на човек, който би бил подходящ за инвестиция заедно с Булгар Капитал АД? Както ти го виждаш, да, разбира се, то не е някаква точна наука.
Да. Ами, всъщност, финансите, това е нещо, което е свързано с дадена полезност в бъдеще, с нещо, което ти можеш да направиш. Тоест, примерно, кое е важно за хората? Важно е, примерно, да не бъдат бедни пенсионери.
Абсолютно.
Да, т.е. да имат и недостойни старини. Така смело бих казал, че вече имаме, и то не отскоро, вече имаме такива инвеститори при нас, които всъщност вече получават много над средната пенсия за България под формата на дивиденд от Булгар Капитал. Има хора, които... Да, сещам се така сега с една клиентка, която на 55 години в момента приходите от Булгар Капитал надминаха всички тия разходи. Тоест, тя в момента вече може да спре да работи. Работиш 7 дена в седмицата, когато се запознахме. С постоянни болки в гърба имаше. Проста причина, че не можеше да разчита на пенсия. И въобще не трябваше да работи, докато може. И в момента вече приходите от Булгар Капитал надминаха всички разходи. Намали се много значително работното време и сега в момента просто се чувства много по-спокойно. Един щастлив човек. Тоест, това е един от начините, по който може да ние да помогнем. Нали? Другото нещо е, така имам клиенти, на които всъщност целта им е да обучат децата си, т.е. да могат да дадат адекватно образование след даден период от време. И всъщност инвестициите в Булгар Капитал помагат точно за това нещо. Като цяло никой няма нужда просто от пари. Нали? Парите са средство за човек да постигне нещо. Така, друг клиент се сещам в момента. Неговата цел е да закупи къща. Иска да се махне от големия град. Булгар Капитал му помага за това нещо. И рано или късно се случват нещата. Тоест работи се в тая посока и нещата се случват. Най-различни са, как я кажа, нещата, с които може да помогне Булгар Капитал. Най-вече дава и спокойствие на хората. Тоест, че ако нещо се случи с тяхната работа, тоест по някакъв начин бъдат съкратени или пък каквото и да е било, те ще имат нещо на страна, което да ги държи на повърхността на водата.
Благодаря ти, господин Загоров. Имам няколко близ въпроса за тебе накрая.
Добре.
Искаш ли да ги чуеш? Добре. Искам на първо място да ми кажеш любимата си книга. Или, знаеш какво? Това знам, че е трудно. Трите си любими книги. Малко ще те улесни, защото съм сигурен, че няма да имаш само една любима.
Ами, прямо Син океан бе изключително любима книга, понеже казахме така малко по-рано. През годините, така през годините много впечатление ме е направил Ошо. Имах един период, в който всъщност изключително много го четях. Сега точно книга, нали, не мога да се сетя, нали, точно на Ошо. Милиардерът без милиарди за Чарлз Фини, един изключителен предприемач, бизнесмен, уникален човек, уникална книга. Всъщност има много книги. Не знам.
Още една.
Търсене на изгубеното щастие.
Много интересни книги, не съм ги чувал. Първата съм ги чувал, разбира се.
Да.
Другите не съм.
Да.
Добре, супер. Следващ въпрос. Дай ми книгата, която в момента четеш.
В момента Марк Аврелий Към себе си.
Да.
Това е четивото.
По-рано те питах.
Да, значи благодаря. Тази книга е чета по препоръка на наш инвеститор, който е на 21 години.
Браво.
И аз се очаровах. Нали, че на 21 години може да чете подобна литература, защото всъщност аз сега за първи път се сблъскам с Марк Аврели. Нещо феноменално дълбоко. Нали, не мога да се представя, че има такива хора преди 2000 години. Нали, че са разсъждали по този начин.
Точно така, да. Аз по-рано казах, че искам да си говорим за стоицизма, обаче подкаста става дълъг вече.
Mm-hmm.
Няма да разсъждаваме много повече в тази тема. Но набързо, Марк Аврели, той е бил император, т.е. Да. Той е наследил трона, но той не е бил от типа императори, които се потопяват в хедонизъм. С други думи, не да се наслаждава на купища жени, купища пари, изключително много храна, които, разбира се, винаги са били покрай императорите на изключително близо разстояние и без никакво съпротивление могат да се подадат на тези изкушения. Но Марк Аврели е един от, може би първия, за който, нали, аз съм чувал,
mm-hmm.
император, който не се подлага на такива изкушения, а напротив, той се лишава от тези удоволствия с цел да изпита себе си и да постигне пълен контрол върху себе си, да осъзнае, така да кажа, смисъла на живота. И в тази книга има изключително много ценни уроци. Аз като чух, че като прочетох по-скоро, защото, нали, изпратих така един кратък въпросник, че я четеш, много се зарадвах, че книгата набира популярност. Аз също силно съветвам всички да я прочитат, много е интересна.
Да.
Което мнение, какво супер, е до сега? На коя страница си?
Ами, може би една трета съм прочел от книгата.
Каквото е мнението? Цялостно, с няколко думи.
Това всъщност, което правя, е, че чета един и същи текст по няколко пъти.
Той е като учебник.
По няколко пъти, тъй като е изключително дълбока, в някакъв момент просто моята мисъл започва блуждай. Връщам се наново. Значи това всъщност са размисли на човека към себе си. Т.е. като обращение към себе си, като съвети всъщност. Как да се държи, какво да прави, по какъв начин да живее. Как да мисли, как да обича. Трябва ли да мрази? Не трябва ли? И са такива житейски мъдрости в живота, всъщност, които са абсолютно фундаментални и задължителни, човек да е пълноценен. Тоест няма как да си пълноценен в живота, ако ги нямаш тези ценности. Уникална книга.
Знаеш, че и той е става в 5 часа, между другото, в книгата.
Не, още не съм стигнал.
Да, пише както пчелите се събуждат, за да създадат мед, както мравките се събуждат, за да поддържат екологичната система и така нататък. Така аз трябва да се събуря и да свърша това, за което съм нужен. Нищо, че леглото е топло, че ми се спи и така нататък.
Да.
Изключително. Това размисли на човек от преди толкова много време. Чак е интересно да видиш колко е еквивалентно на това, което днеска изпитваме.
Да.
Не се е променило почти нищо за 2000 години.
Да.
А пък самата книга, по принцип, това пише за себе си. Не трябва да стига по принцип до никой, но тя все пак намира пътя си към някои хора, които я намират, в крайна сметка, днешен имаме честа да се наслаждаваме на такава литература. Абсолютно. Успешен човек за теб.
Успешен човек за мен.
Точно така.
Чарлз Фини.
Чарлз Фини.
Чарлз Фини, да.
За който може да прочетем в книгата Милиардерът без милиарди.
Да, абсолютно.
Добре, цели за следващите 5 години.
Цели за следващите 5 години.
Трите най-големи.
Трите най-големи. Поставил съм се финансови цели, семейни цели. Сега в момента моята цел е следващите 5 години да натрупам така съществен капитал, да имам съществен приход на месечна база, пасивен, активен. Имам разписани цели 11 на брой. Следвам си стъпките. За мен е важно, за мен е много важно всъщност капиталът. Финансите са много важно нещо. Смятам, че ако човек колкото повече има, толкова повече може да даде. Тоест ти няма как да дадеш нещо, ако не го притежаваш. Съответно, това за мен е много важно. Да стигна до някакво ниво.
Тоест ти си на мнението, че нали, което аз също споделям това мнение, но не всички го споделят, да. Че за да постигнеш нещо в света на капитализма, независимо какво било, какво е то, добро или лошо,
да.
Ти трябва да имаш капитал.
Точно така, значи най-големите и успешни хора, примерно сега в момента, наскоро се запознах с Пенчо Семов, изключителен български предприемач в Габрово, постигнал световен успех, направил е Габрово най-развития град за живение тогава, свързано с производството на текстил, шивашката промишленост. Изключителни неща е дарил като сиропиталища, като болници. Това нещо може да се направи единствено чрез капитали. И заради това смятам, че капиталите са важни. Важно е да се стремим към тях, но не за хедонизъм, а за да можем да подобрим всъщност средата на място, където живеем. Поне на това място. Оттам нататък вече се мисли съответно и за повече.
А плановете за Българ Капитал?
Плановете за Българ Капитал следващите 5 години 1000 човека.
1000 инвеститора?
Да, с 1000 човека искам да работя.
Чакай, ти пряко.
Аз пряко.
Ти лично с 1000 човека?
Да, точно.
1000 човека не са ли много?
За сега не знам как мога да го направя.
С софтуера ще покажа.
Да.
Със
сигурност в някакъв момент не знам пътя как да стигна до това. В някакъв момент ще стане ясно.
Да.
Надявам се.
Абсолютно. Добре. Ами, господин Загоров, мисля, че се получи един доста интересен подкаст днес. Изключително много ви благодаря за гостуването при нас в формата на гости на Българ Капитал. Предполагам, че като така колегите от екипа за инвестиционни консултанти погледнат това предаване, ще искате те така да ни гостуват и ние с удоволствие ще ги приемем. Изключително съм ти благодарен отново, че ни отдели своето време. А също така, приятели, ако искате директно да получите обаждане от наш инвестиционен консултант, може да попълните формуляра долу за съвместна инвестиция заедно с Българ Капитал на bulgarkapital.com/invest. Господин Загоров, още веднъж ви благодаря изключително много за гостуването.
Благодаря, господин Колев.
До нови срещи.
До нови срещи.